Учора вечором папа Франтішак наведаў копцкую праваслаўную царкву святых апосталаў Пятра і Паўла, дзе 11 снежня мінулага года адбыўся тэракт, у выніку якога загінулі 29 чалавек. Тут святы отец памаліўся разам з патрыярхам копцкай праваслаўнай царквы Тавадрасам II і прадстаўнікамі іншых хрысціянскіх канфесій Егіпта. Супольнай малітве папярэднічаў спеў у гонар усіх мучанікаў ад святых апосталаў да сучасных сведкаў Евангелля. На заканчэнне супольнай малітвы і абмену знакам супакою прадстаяцелі ўсклалі вянок з белых ружаў перад сцяной мучанікаў, дзе былі пахаваны ахвяры нападу, і запалілі свечы.